máis profundo. Unha vez interiorizache las dúas partes da canción, volve dividir o corro en dous semicírculos e practica as novas percusións e a voz. Un grupo vai facer a pregunta e outro a resposta. Despois cambiade o papel de cada grupo. De seguido practica de diferentes maneiras só coa voz. Só coa percusión. A pregunta coa voz e a resposta coa percusión. Sede creativos, toda a clase ten que probar de todo. Finalmente fai todo seguido pero engadindo un cambio na primeira parte, en ton ton ton, tes que usar os pés e en tin 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 os pitos. Tamén cando marques cos pés podes avanzar cara dentro do círculo ou cara fora alternando direccións ou movéndovos libremente polo espazo. Outra opción é romper o corro e colocarte de forma repartida pola aula. Cada un té delo voso sitio marcado cun pano ou cun aro e cada vez que soe o ton ton ton, tes que desprazarte a outro lugar, asegurando que o teu posto quede ocupado por outra persoa.